ናብ ቪኦኤ ከመይትኩን ኣብ ዝሓለፈ መደብኩም ብዛዕባ ናይ እንግሊዝ ዘውፅኦ መግለፂ ሰሚዕናዮ። ባህልና፣ ቋንቋና፣ ደምና፣ ሓሳብና ኩሉ ኤርትራውያን ከምዝኾና ተስሚዖም ኣለዉ በሉና። ንዩ
ለበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ እንኳን ኣዲስ ዓመትን ወዲሰ ኣነ ስነፅሐኩም ርእቶም ርእቶ መሃብኳ ኣይኮነን ሓደሓደ ግዜ ግን ትዛርብ ዘገደካ ምክንያት ኣሎ ቅዱስ ዮሓንስ ጥራይ ንምንታይ ይኮነ ናማትወስ ማርቆስ ዘይሰገረ ኩሉ ግዜ ወዲሰ ዮሓንስ ዝበሃል እዩ ድማ ቪኦኤ ንመራሕቲ ሃይማኖት ተወኪስኩም ንገርዎ ንዕኡ ነቲ ዝሃበ ርእቶ ማለት እዩ በገና ኣሸንዳ ከዓ ትግራይ ጥራይ ድ ኢልና ሞ መካል ንሕለሊ ድኣሞ ወይ ቪኤ ምነገሩና ወይ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ሚድያ ከዓ ምሰማዕና ነርና ኣብ ትግራይ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኣካል ቦታት ሊ ባዕልካ ንገረና ይረዳ ኢካ ኮሎራ
ከበርኩም ንዕቶምሰ ዝምልከት ክልተ ዝተፈላለየ ዓይነት ርእቶታት ክዋምሶም ኣለና ሞ ገሊኦም ከም ገበነኛ ገሊኦም ከዓ ከም ነፃሰት ገይሮም መቅረቦ ምልኮታ ኣካል ሕዚ ስለ ዘሎስ ን ከምፅፍ ኣይመዓሸም ምክንያቱ ከም ገበነኛ ትብሉ ደየናይ ሽፍቲ ከምነታይ ትብሉ ደየናይ መርትዖ ስለዚስ ብዙሕ ተደ ተሻቀልናይ ዓይሽ ዓቅል ጌርካ ምፅፋ እዩ ዝበለተ ኮይኑ ስማዓኒ ወቀኒየለይካ ተክተታለኩ
ኣሎ ኣነ መኮንን በዓል ብዛዕባ እትኦም ካብ ሚኒስቶታ ብዛዕባ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ኢሎም ዘቕርብዎም ሲ 41 ተምሃሮ ናብ ኮሌጅ ኢክና ክብሉ ከለኡ ዝገልፁልና ኣሎም ኣበበይ ኣብ ሚኒያፖሊስ ድዩ ኣብ ሴንት ፓውል ድዩ ኣብ ዘሎ ድዩ ተቕረብኩልና ዝሓሸ